gugaz, hainbat gairien inguruan berbaz jarduteko, Lander Intxausti eta Begoña Errasti daukaguz. Lander, egunon.
Egunon.
Zelan hasi duzu urtea?
Primeran, hemen gauz gogotxu eta indartxu.
Edarto, ba. Begoña, urte barri hon, zeuri beha?
Bai, ba, zelan gabiz? Ondo. Azu?
Edarto, barikoa izan da, edarto txu.
Oi, importantea.
Bai.
Eta gainera, aspertzeko moduko tarterik ez daukagu. Azkeneko egunetan, ba, gai ugariren inguruan gabizalako berbaz, entzulei begira, orain txu, eukidogu Barakaldotik, zuzen-zuzenean Oian Eirazu lankidea, Sasiburu Alkarteko Ander Ezeizagaz berbaz, gure badozue horretaz gerotxoago ingo dugu berba, baina Kataluniatik hasiko gara, atzo arratzaldez Carles Puigdemontek Kataluniari begira, berba aldia moten ebalako, Bruselatik Garena epaileak hartutako erabagiaren aurrean esaten eban, berak ez dauela Kataluniako lurra, eskuburdinak eskuan jarrita zapalduko, berak Kataluniara libre heldugure dauela. Puigdemont.
Jo no avalaré amb el meu benefici personal una política que pretén criminalitzar l'anhel dels catalans de viure definitivament en un país lliure. I que ningú no tingui dubtes. No tornaré ni emmanillat ni rendit davant d'un jutge espanyol per tal que sigui indulgent. Lluitaré per tornar lliure.
Gogoratu, sedizio delitua indarbokotuta geratu dala, atzo sartu zala zigorko de barria indarrean, eta horren ondorioz, Garena epaileak ba, sedizio delitu hori kendu dauela, Puigdemonten kontra eta beste politikari batzuen kontra jarritako auzibidetik. Puigdemontek atzo behesaten eban, Espainian osterabe probaudala, justizia politizauta dagoala, eta nabarmendu eban atzo arratzalez emondako mesu horretan, Europan burruka judiziala amaieraraino, bukaeraraino eroango dauela. Pera Aragonez, Kataluniako gaur egungo presidenteak esaten eban, Carles Puigdemont eta gainontzeko exiliaduak libre heltzea dela Kataluniako gobernuaren asmo nagusia, ez dakit honetaz ere txideko zuen. Begoña Errasti, zugaz hasita.
Bueno, se neukiko dut, ba. A ber, nik uste dut pauso batzuk eman diela, ez da hor kinu batzuk egon badaude, hori zalantza barik. Baina asuntoa ez da hori, ez? Asuntoa ez da puntualki gauza soluzionau, Sánchezek behar duen indarrak batzeko, hori ez da asuntoa. Asuntoa da, eta benetan mamian dagoena da, ezberdin pentsatzea, hau da, estatu zentralista, espainolista, imperialistaen kontra joateagatik, ez, ba, zigorrak, inhabilitazioak eta holakoa. Hori da gakoan, benetan demokrazia baten eta egia balitz, ez, ba, posiblea dala pentsatzea eta hori Espainiako politikari askotan entzuten zaiela, dana da posible demokratikoki egiten baduzu, hemen Euskadin bereziki sufridu dugu hori, ez da? Eta zegoen bitarten, baka, hori balitz, egia balitz, ba, independentista izateak ba, guztiz legala izan beharko zan, eta referendumak egin, eta hori demokratikoki. Bai ikusten dugu ez dala, ez? Eta mekanismo judizialak martxan ipintzen dira olatuak bezala, oain zer komeni zaion Sánchezi. Ba, bueno, ba, pur bat lehundu, ez? Kataluniako indar politikokin ditun harremanak. Bueno, nik uste ordu asko sartu diela eta sartuko diela, ez da? Eta zentxo horretan, ba, ni apuesta egingo nuke benetan debate demokratikoa, eta debate demokratiko horretan ez dauka lekurik ez sedizioa, ez malversazioan kaso honetan, ze hori leporatzen diet, eta horrekin bai joango dia, eta inabilitatuko dituztela, ez da? Orduan, malversazioan bai, orokorrean bai, noski defendatzen dudala, baina ez kaso honetan, azken baten asunto oso politikoa da, da demokratikoa. Beraz, ni ez dut ikusten, ez, la razón eta katerba horrek esan duen bezala, estando, bueno, ba, oidala, independentismoari, referendumako nartu, oituta gaude zen, nolako astakerik esaten dituzten, ez? Baina ez da ere, ez, hau, ikusi, bastakit, jazio demokratiko izango baliz bezala, ez da, do, jarena eraman santoralera, ez da, oesta ere. Eta, hau da, oza, oazen benetan asunto zentralera eta demokratikoki aukeratzea.
Lander Intxausti.
Bai, bueno, nik beste ikuspuntu batetik be aztertuko nuke asuntoa. Puigdemont berak esaten dau justizia sistema politizatuta dagoela, hori ez da inungo deskubrimentu bat, eta azkenengo hilabetetan ganera eguneroko kontua da bilizaten, baina niretzako deigarriagoa da zelako txiringitoa ari dan bihurtzen, ez? Halako baten oso grabea eizan delitu edo balizko delitu batetik, pasatu gara hain grabea ez dan beste batera, eta hori konbenentziaren arabera, eta kasu konkretuei begira, eta hiritar arruntak zelan epaitu behar da hori, eta zer gertatzen da bere egunerokotasunean hori gertatzen estanean. Gutako edozeinek tipifikatuta dagoen delitu bat egiten badugu, hor ez dago inolako negoziazinorik, ez? Eta aldiz, kasu batzuetan interes politikoei begira, halako batean ilizito penal horiek aldatu egiten dira, eta bat batean beste izen batzuk daukiez, beste garrantzia handiagoa gitxiago edo txikiago emoten jakie egoera politikoaren arabera, nik uste dut ez dala serioa, ez? Eta kalitate demokratikoari begira, Begoñak esaten zauen kalitate demokratiko horri begira, ba hori, botere demokratikoetako bat kolokan geratzen da, justizia holan manejatzen danean, ez? Eta niretzako oso larria da, eta emoten dago inork ez dutzela horri garrantzirik emoten.
Kataluniaren ingurukoak aztertuta. Jo daigun orain jubilazioari buruz eta errelebo kontratuei buruz berbegitera. Sartu gaitezan lan munduan izan be, Frantzian jubiletako adina 62 urtetik 64ra pasauko dabe. Macronen hasierako asmoa 65 urteko adina esartea da, baina kontrako eretziak be izan dauz elizio inguruan eta 64an geratuko da sindikatuek huelgarako deia egin dabe. Espainian momentu honetan 2023an eta 2023an dinot, ze 2022an jubiletako adina beste batzan, momentu honetan 66 urte eta 4 hilabetetan dago, baldin eta kotizazioa 37 urte eta 9 hilabetetik beherakoa bada, ze kotizazio urtek be garrantzia daukie gai honetan. Ze gogo eta egiten dozue, lentsiago be pentsiodunak entzun doguz, euren 5. urte urrena izango da laster, abesti bat be aurkezten hemen atzo, pentsiodunek Bilboko kafean zokian, eta euren aldarrikapenei eusten deutzie. Lander, honetaz, ze gogo eta egiten dozu?
Bueno, ba, burra jatorten lehenengo kontua da, gai oso komplexua dala. Gure bizitxaropena gerota luzeagoa danenean, gure lan egiteko gaitasuna, gure esperientziaren akumulazioa eta beste hainbat gauza gerota handiagoak dira. Baina era berean bebai, bizitzaropen hori luzatu egiten da nenean, gure azkenengo urteak lan mundutik kanpo modu duin eroso eta atsegin batean pasatu nahi dugu, ez? Gure bizitza guztia lanean pasatu nahi. Eta horretarako erretiro bat behar dugu. Baina erretiro hori ordaindu egin behar da, eta gure sistemak planteatzen dau, belaunaldien arteko elkarkidetza sistema hori, orain kotizatzen ari garenok ordaintzen duguz, oraingo pentsioak, eta espero dugu, ba, erretiratzen garenean, orduan lanean egongo direnek ordainduko da bezala gure pentsioak, ez? Baina, karo, populazio piramide alderantzizkatuz duan enean, sistema osoaren jasangarritasuna kolokan jarten da. Eta horrek eragiten dau, ba, atzeratu behar izatea erretirorako adina, eta eraberean, emoten dau, hori bestala nahikoa izango, ez? Orduan, nire ustez kontua kezkagarria da, eina handi baten ganera, emoten dauelako, agintariek ez dabela gura, ba, pentsio sistemaren zati bat zergen bidez ordaindu. Eta nik uste dut bidea etorkizunean hortik joan beharko dela sistema bera, pentsioen sistema bera jasangarri egiteko, ez?
Begoña.
Ni figatuko naiz aspekto batean, lehenengo interbentzio honetan. Eta da, sistema homogenizatu behar dela, berdindu. Hau da, pertsona guztientzako eskubideak, eta honekin zer esan nahi dudan. Macronekin asunto batean ados nagoela. Eta da, kontu zen, zaten du Macronekin ados. Zaten du, bada, ez... ezberdintasun handiak, momentu honetan estatu frantsesean daudenak, hauek apurtu, kendu. Eta begiratzen baduzu, serioski, nik uste dut, arrazoi guztia duela. Adibidez, SNCF-ko zea, eskubidea dutela 57 urteekin.
SNFS, esango dugu, trenbideko beharginek.
Hori da, bai. Horiek eskubidea dute holan. Jubilatzeko. Bankuetakoak uste du dela 53-kin, esan mesedez, eta abarreko guztiak. Beraz, nik uste du lehenengoa planteau behar dana sistema jasangarri eta sistema, baina igualitario izateko ere, edo izan dadila, gero ja pentsioak ze kobratzen dugun hori beste asunto batean. Zera, ez nahazteko gauzak, ez da? Jo, baina ezin dira mantendu ezberdintasun horiek, baina ezke Estatu Espainolean egon badaude. Hemen egon badaude. Eta ez da logiko. Osea, lan egiten baduzu enpresa pribatu baten, industria baten, ez dakit, erakunde baten, euki eskubide gutxiago, ez da, beste batzuk baino. Orduan, ez da logiko. Osea, eta olako konponketak ere egin beharko ziren. Eta Macronek hoiek egin nahi ditu. Claro, sindikatuak oso potentea dienez, kontra egingo dute. Baina ez da logiko. Ez da logiko, hiritar guztiek hemen ez da ere, kotizatu eta 67 urte edo 8 o 9 dauzkalo, ez? Hori, lanean egon beharra, beste batzuk, ez? 60-kin jubilatzeko. Hemen, dinot.
Edo gutxiagorekin,
efectivamente. O ez da logiko, bankan gertatu dana. Osea, del komun, danok ordaindu. O funtzionaria do, o ertzaintza, azken baten, nik uste dut hori errebisatu beharko zara.
Gero, ez da bai da horretan sartzen danean jende askok esaten dau. Ez da labardin, siderurgian lan egiten dauen pertsona batek eukibiko leuken jubilazioa dina, edo bulego baten administrari dabilenak eukibiko leukela.
Baina, segun, baina gestioa egiten baduzu eta estres guztia, hori ja, ez da bai da horiek oso arriskutsua. Benik planteatzen du dana da, sistemak ezin duela soporta, ezberdintasun horiek. Eta zer gertatzen ari da, eta hori ikusi dugu, nik uste dut pandemian ja izan da, un antes y un después esaten dan, ez da, funtzionaria do eta beste guztiak. Ikusten ditugu, eta ez, arlo guztietan, lansarik eta barreko guztiak. Zer, ez da bai dau oso sakona da.
Gero, horren ari da parkatu begonia, bai. Espainiako gobernuak erizainei eta medikuei esan deutze, demora gehiago emoten deutziela, jubiletako daukien adinetik arago, behar egiteko eskaintza bat egiten deutziela, ez da balako osasun profesionalik, hori behar dela, eta hiru urtez beharrean jarraituteko baldintzak emoten deutziez, errestasunak antza.
Baina, nik uste du ja sistema, nire ustez, aurrekontuetatik ordaindu beharko zan, hori bat, hori lehenengo, baina, hori da sistema. Errebisatzeko zenbait pensio, agian baita. Kotizatzen ez duenak ezin duela dana kobrau gero eta ipini gehien kotizatu duen bezalako kobra, hombre, nik uste dut badiela gauza batzuk hor, bakit igual demagogio populista eta zea ez da, justamente da badakite oso gai komplejua dala, baina edozen kasutan diferentzia horiek, ze bestela hemen dago langilerian artean dago pribaduan arlo guztian, pribaduan lan egiten dugunok edo lan izan dugunok, eta besteak, eta orduan zer, sistemak ezin du mantendu. Beraz, Macronek, zentsu horretan, eta Estatu Frantsesean lotxagarria izan dira, urtea jubilatzeko, sistemak ezin du mantendu. Ez? Gero, beste eztabaida bat, eta isilduko nazo hain, seguro, Landerrek zio zer, beste eztabaidak badia, ez da, noiz arte bizitza itxaropena zenbat luzatu behar dan, enfin, eta barreko guztiak, ez? Claro, Estatu Frantsesean proposamen horretan badago beste planteamendu bat kezkagarria, nire ustez, eta da, kasu honetan Hiru urteetako hori kotizatuetatik hortik ateako zala jubilazioa, zenbat kobra. Claro, hori ere kontuz, porque gaztiek bero eta beranduago, karrerago eta bikin, gero masterrak, gero ez daki zerbestian, esan, ez que ez dira helduko. Osa, hori ere trampa, egon leik,
Beraz, trampa, berez, Frantzian urte gehiago kotizau bidira, Espainia baino, jubilazio duin bat lortzeko.
Ba, proposamen honekin, bai, eta trampa da, ez, aber gazteekin, edo oain merkatuan sartzen abien horiekin, benetan, ez, ba, posible izango da pertsona horientzako kotizazio horiek. Eta hori, kuando las barbas de tu vecino, bea zean, bakizu, ba, ere pentsabara. Baina, en fin, oso, landerek esan duen bezala, oso asunto komplejoa da. Baina, nik uste, zenbait pauso emon behar diela.
Lander gai honen inguruan, besterik?
Ba, nik Begoñak planteatu duen arietako batetik tiratukot. Hor badago premiazko kontu bat, eta da pentsio minimoak igo egin behar direla, eta kotitzatu ez izanak ezin dauela baldintzatu gero kobratuko dozun zure pentsioa, ba, kasi eskupeko bat izatea, ez? Ongizate gizarte baten bagaoz eta gizarte solidario baten bagaoz, ba hori modure baten kudeatzeko aukerak egon behar dira, ideiak egon behar dira, eta beti jartzen da adibide bera, baina nik uste dut oso paradigmatikoa da, eta da alargunen kasua, ez? Emakume alargunen kasua, ze, karo, hemen bi kontu nazten dira, ez da belako tizatu eta emakumezkoa direla, ez? Eta hori oso bidegabea da, ba hori, ez da belako tizatu gizarteak garai horretan beste planteamentu bat eukalako zoritxarrez, eta horren ondorioz, orain zigortuta eukiko doguz eta ezingo dabe euren bizitzaren azkenengo zatia edo azkenengo erena duintasunez pasatu, ba nik uste dut hor gizarte moduan badagoela egiteko potolo bat, ez? Eta beste ari batetik bebai tiratuko dut, eta Begoñak hasieran komentatu dauen hori, ez? Dagozen desberdintasunak erretirora llegatzeko orduan, ez? Enpresa handi batean lan egiten badozu, edo sektore publikoko atal jakin batzuetan lan egiten badozu, erretirora llegatzeko aukera eta baldintza askoz malguagoak daukazuz beste batzuek baino, ez? Eta hori nolabait erregulatu beharra dagoela guztiz ados nago. Eta egia da, Alfredzuk esaten zenduna, egia da badagozela lanbide batzuk oso gogorrak direnak eta hori kontuan eduki behar dela. Bai, ez tozu eukiko siderurgian lan egiten dauen pertsona bat, ez tozu eukiko 70 urterarte hor labe garaian lanean, ez? Orduan, seguru badagoela modua hori teknifikatzeko eta estandar batzuen arabera erabakitzeko zeintzuk izan behar diren parametro egokinak neurketa horiek egiteko eta erretiro adin nolabait esateko erretiro adin orekatuenak bilatzeko lanbide edo sektore bakoitzean, ez?
Barakaldura begira pareuko gara eta gaia aldatuko dugu eta kontu handi aukingo dugu gai honek arimutur ugari daukasalako. Kontua da Auzitegi Nagusiak, Euskadiko Auzitegi Nagusiak Komisiones Obreras sindikatuari arrazoia emon deutzola. Barakaldoko udalak azpi kontrata baten bitartez lan eskaintza bat atara eban, lan eskaintza horretara pertsona batzuk aurkeztu ziren eta Barakaldoko udalak hortxe euskara perfilak lehenesten ebasan eta eskaintzen eban lan eskaintza horretan, ba, onuradun lez aitatzen ebasan eskaintza horrek. Zertarako, ba, hizkuntza eskubideak bermatzeko. Komisiones Obreras sindikatutik esaten eben barruko lanpostuak zirala, ez zirala publikoari begirakoak izango, kultur programatzaile jarduteko lan eskaintzak ziran, eta kontua da Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dutzola Komisiones Obreras sindikatuari. Atzo, Barakaldoko udaletxean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk testu bat adosten eben eta txarresten eben aitatutako sententzia hori. Gorka Zubiaurrek Barakaldoko udaletxeko zinegotziak esaten eban ez dabela elegiterik aurkeztuko gorenean leitekena dalako gorenak Auzitegi Nagusiaren epaia berrestea eta horrek jurisprudentzia sortu leike eta hori arriskutsua izan, claro. Izan leiteke etorkizunari begira. Hori atzo, Barakaldoko udaletxetik esan dakoa. Bye. Udaletxeak berak babestu dau gaurko arratzalderako, arratzaldeko zazpietarako, Sasiburua alkarteak, Euskara alkarteak Barakaldon deitutako alkarretaratze hori. Barakaldoarren hizkuntza eskubideen alde, justizia lelopean egingo da bide onera plazan. Eta gogoratu, Barakaldon momentu honetan, 23.000 Euskaldun bizi dirala. Ez dakit, ze harimuturri oratu nahi deutza zuen, Begoña, zuga sasita.
Nei, hausnargeta egiteko lehenengo da sinplikeria izango da, baina fijatzen az, nortzu daude, edo nortzu jartzen duten elegitea, eta nortzuk ez, eta zein da gaia. Eta euskara gertzen denean, osea, beti bardin arloa, bai Barakaldon, bai kaso honetan langileen eskubidea teorika, defentsa teoriko batean, beti daude batzuk. Eta batzuk horiek, eta argi eta garbi esango dut, defendatzen dute proiektu nazional konkretu bat, espainola. Argi eta garbi. Eta gaina, ja, ez daukate, asko galtzeko. Ordun, gogorra da, esan dudana, badakit. Eta argudioa zein da kaso honetan, langilegiriaren eskubideak. Eta nik uste, udalak, egin behar duena da, justu, osea, bai, hiritarren edo gehiengoaren defentsa. Eta are gehiago joango naz, legea. Eta euskara da gure hizkuntza. Eta koofizialidadea inkluso horri begira, eta, en fin, hori hola nahi dutela izan, eta, ba bueno, ba baita ere, ze hemen eskubide batzuk urratzen dira. Betiko modun. Eta argudioa da, hori, berdin langileen eskubidek, beste urrengoan izango da hiritarren eskubidea justo kontrakoa, bestean esango dira, ba, Espainiaren edo espainolen ba ez dakit, hemen eskubide gehiago ditugula, ez hizkuntzan kasuan, aibez kontzertu, esan, osea, bueno, azken baten hemen badagoena da argi eta garbi, badea bi eredu, eta bat da espainola, imperialista, zentralista espainola, eta beste eredu bat. Eta, klaro, tristia da benetan, ez? Hizkuntza hor dagoenean, ba hau jasatea eta hau soportatzea. Comisiones Obreras. Bueno, eske ez da lehenengoa, Comisiones Obreras zena. Ez da leno eta azkena ez da izango ere.
Entzuleak be badaukagu ze eretzia emoten Lander.
Niretzako oso gatza da egoera ulertutea. Kulturako programatzaile lanpostu baterako hemen Euskal Herrian euskera beharrezkotzat ez jotea iruditzen jata dela adarjotze bat.
Claro, zuk antzerki konpainiakaz, musika taldeakaz, bertzolariakaz egin bar dozu berba.
Gazte taldeekaz, herriko koruekaz, herriko ez dakit zer kirol taldeekaz, ez dakit, o sea, harremana, o sea, euskararen normalkuntza legeari begira, bete-betean sartzen da kulturan zerikusia daukan lanpostu batek, naiz eta subkontrata bat izan, euskera behar dauela. Hori alde batetik, ulertezina iruditzen jota planteamendu hutsa. Eta hori, auzitegi batera ailegetea, eta auzitegian arrazoia emotea beharrezkotasun hori zilegi ez dala esaterakoan, ba, barriro eramaten nau ikustera justizia guztiz politizatuta dagoela, ez?
Lehen esan duzu.
Entzule baten audioa jaso dugu, entzungo dugu, entzulei esan 665 700 zenbakia daukagula WhatsAppez parte hartzeko, entzun daigun eta azkeneko gaiari helduko dautzagu.
Hola, guno, nabe, neko ustez, lanen araberan behi zenbiki lizeteke jubilazioa, zeren zainak ero bomberuk ez dinot, edo ertzaina batzu ez dinot, baina ez egun ze lan araberan ez bankarixo emoruen bierra teorikoki ez da horremesteko latza, ez astune, eta horrek irurogoi orduko jubilata, eta gero horrek abeneruek eta horre metalinda bisenak eta bar horrek irurogo eta bosti lekez, eta laberantua hobe jubilazinua atlezinik.
Bueno, hortxe, entzule horrek jubilazioari buruz esandakoa. Eta azkeneko gai bategaz amaituko dugu, Gorenaren ebazpena jasotean Arabako Justizia Auzitegiak espetxeratzeko deia noz emongo zein dagozalako de Miguel Kasuko zigortuetako batzuk. Gogoratu guztiei eziak esala kartzela zigorrak esarri, baina tira, egun batzuk barru leitekena da espetxe barruan ikustea Alfredo de Miguel, Koldo Txandiano eta auzi honetan implikauta egon diran beste persona batzuk. Auzia zelan ikusue, zelan ikusi dozue, eta zelanko gogoeta egiten dozue, Begoña?
Asunto hau hasieran, ez? Zen, bueno, berezia, kasi gezurra ematen zuen, ez? Administraziotik ez daki zenbat pertsona olako baten sartuta egotie, baina demostrada ustelkeri bete-betian ari zirela, eta zentsu horretan zigorrako sondoru etzen zaizkit. Naiz hasiko eztabaidatzen 9 urte o 12 ja ez naiz hartzen, baina zentsu horretan ezinbestekoa diela, hori moztu behar diela, argi eta garbi, ez? Da imaginatzen dut pertsonentzako momentu gogorra izango dala, baina ezin da erabili ez Eusko Jaurlaritzaren izena, ez gure herriana, ez EAJak esea zelan buruge izateagatik, danonena aprobetxau eta danon kontra joatea. Da zentsu horretan ikuste zigorrak ejempla izanteak izan behar diela eta bete behar diela.
Lander.
Idia bi oso harin. Batetik, zoritxarrez justizia barriro be oso mantxo. Ez? Denbora gehiegi luzatu da kontu hau, eta epaiketa paraleloak egon dira gizartean eta komunikabidetan, eta hori bidegabea da epaituentzako beti. Sententzia dana dalako izan da. Eta bigarrena, Begoñak esan dagoena, demostratu da ustelkeria zoritxarrez hemen egon badagoela, alderdi politikoetan agertu aldala, eta implakableak izan behar dugula horren kontra.
Lau minutu bederatzietarako, Lander Intxausti, Begoña Errasti, plazerra betiko lez, barikuna izan.
Eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, ondo izan.